kad jaučiai kalioji į konferenciją įpėžvori katolikė Šipris mbaiti asimblien plenare te saite regulte mai. Džiat punimeve tek sai konferenci įpėžvori dolin ne pa disa tereje përçkar nga Tirana në njofton zëdhen si konferences i përshgore katolike të Shqipëris, Don Gjergj Meta. Për qëfar tereja është fjala, Don Gjergj?
Nga data 2 deri me 4 maj, pra u mbajt asambleja plenare konferencës si peshqvore të Shqipërisë, në të cilën u shënuan disa ngjarje të rëndësishme, në të cilat mund të veçojmë dy prej tyre. Ajo e zgjedhjeve të reja të kryesisë konferencës si peshqvore, si dhe letra drejtuar besimtarve katolik dhe të gjithë njerëzve vullnet mirë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Sa i përket zgjedhjeve të reja, im zot Angelo Massafra, arqipeshkop i Shkodër-Pultit, u zgjod presidenti kësaj konferencës pas statuteve të konferencës si peshqvore, kurse në detyrën e zëvendës presidentit dhe të sekretarit të përgjithshëm u zgjodhen përkatësisht im zot Lucian Avgustini, peshqop i Sapës, dhe im zot George Frendo, i peshqop i Ndimës i Tiranë Durrësit. Përveç zgjedhjes presidencës, u zgjodhe edhe presidenti i Caritasit që u rikonfirmua Monsignor George Frendo, i cili e ka kryesuar këtë post prej disa vitesh, kurse në rolin e drejtorit Caritasit, drejtorit përgjithshëm të Caritasit, u rikonfirmua edhe njëherë doktor Albert Nicola, pra drejtori aktual për një mandat tjetër 5 vjeçar. Përveç zgjedhjes të komisionit pra të baritorit sociale, pati edhe disa rikonfirmime të komisioneve të tjera të konferences i peshqvore. Përveç zgjedhjeve, kemi edhe letrën që i peshqvit i kanë drejtuar popullit, pra besimtarve katolikë dhe njerëzve me vullnet mirë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Kjo letër fokusohet përgjithsisht në falënderimin ndaj Zotit për adheun tonë në këto 100 vjet, por sigurisht seken në këtë letër edhe disa ngjarje të rëndësishme të këtyre 100 vjetëve që kanë prekur në një farë mënyrë Kishën Katolike, por edhe mbar popullin tonë. Sigurisht letra ndarjet edhe në disa aspekte të jetës së vendit tonë, në mënyrë të veçantë familja, dashuria për jetën, dialogu, mirëkuptimi dhe pajtimi në një realitet multifetar dhe multikulturor, vlerësimi jetës në të gjitha stadet e ekzistencës së saj, dhe më pas vedia dhe respektimi i ligjit, një edukat me ligjin dhe me legalin dhe me të ligjshmen për një Shqipëri më demokratike. Në mënyrë të veçantë të theksuar orientimin e Shqipërisë drejt Evropës dhe rolin që katolikët dhe Kisha Katolike kanë në këtë proces kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. Në fund, konferenca u drejtohet edhe të rive, të cilët u kumbushtetur në virtytet më të mira të trashëguara nga të parët, por edhe në vestimin e tyre të jenë të përgjithshëm për adheun, të mos e braktisin atë dhe të punojnë pa u lodhur për zhvillimin e tij. Gjatë punimeve të plenares u diskutuan edhe tema të tjera, sikur ajo e botimit të mesharit të ri në Shqip, problemi i laicitetit të shkollave dhe hapave të mëtejshme që do të merren në lidhje me përgjigjen për arsimin parauniversitar, dhe në muajin e vazhdim pritet edhe botimi në Shqip i dy teksteve themeltare për jetën e Kishës, ai i katekizmit të Kishës Katolike dhe ai i dokumentave të Koncilit të Dytë Vatikan.